Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Ana Serafim. Rolul crescut al Rusiei pe arena internațională după ultimele evoluții în criza siriană. Liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama, declară la Praga, la Forumul 2000, că singura cale de a soluționa situația din Siria este dialogul, răbdarea și contactele personale.
Only thing is with more patience and personal contact, dialogue. That's the only way.
Și ce șanse are delegația Moldovei, care va merge la Moscova, să mai îndulcească relațiile economice dintre Rusia și Moldova? Începem cu știrile în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov va fi audiat mâine în Parlament de Comisia de Specialitate despre situația exporturilor după ce Rusia a impus din nou un embargo pe termen nelimitat importurilor de vinuri moldovenești. Problema embargoului, dar și strategia Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană au fost discutate de președintele Parlamentului, Igor Corman, în cadrul întrevederii cu ambasadorul american William Mauser. Potrivit agenției Mold Press, ambasadorul american a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Mauser a încurajat totodată autoritățile de la Chișinău să continue reformele pentru ca instituțiile statului să devină cu adevărat transparente și eficiente. Ambasadorul american a vorbit și despre reforma justiției. Două femei, una din Moldova și una din Belarus, capturate în august în Siria de forțele rebele, au reușit să fugă și s-ar afla în siguranță în Liban, relatează reporterii redacției Belaruse a postului nostru de radio. În august a circulat un video cu capturarea celor două femei care afirmau că ar fi intrat în Siria pretinzând că sunt jurnaliste pentru a spiona forțele rebele. Ar fi fost trimise de milițiile Hezbollah din Liban. Cele două femei s-au identificat singure drept una din Moldova și una din Belarus. Autoritățile ruse au refuzat să-i dea o viză de intrare unui regizor elvețian care intenționa să filmeze un documentar despre procesul de anul trecut al grupului punk Pussy Riot. Elton John, pe de altă parte, cunoscutul interpret de pop, a declarat că nu-și va anula concertul din decembrie de la Moscova în pofida legislației homofobe adoptată recent în Rusia. Într-un interviu cu cotidianul The Guardian, Elton John a argumentat că prin prezența sa va servi mai bine interesele comunității LGBT din Rusia. Rusia are motive întemeiate să creadă că atacul cu arme chimice din august din Siria a fost o provocare. Declarația a fost făcută la Moscova de ministrul de externe Sergei Lavrov după întrevederea cu omologul său francez Laurent Fabius. Sergei Lavrov a mai declarat că raportul inspectorilor ONU despre incident prezentat ieri nu răspunde la toate întrebările Rusiei. Pe de altă parte, ministrul de externe francez Fabius a declarat că Parisul este convins că guvernul sirian este responsabil de atacul cu arme chimice, soldat cu peste 1400 de victime, între care mulți copii. Un raport ONU, dat luni publicității, stabilește că s-a utilizat gaz sarin în atacul din august, dar nu face nicio referință la partea care ar fi responsabilă pentru atac. Aaron Alexis, bărbatul de 34 de ani care a ucis 12 persoane într-o bază a flotei americane de la Washington, era în tratament psihiatric. Membrii ai familiei au declarat că era tratat pentru paranoia și că auzea voci. Aaron Alexis a fost ulterior ucis într-un schimb de focuri cu poliția. Era ofițer în rezervă și lucra pentru o firmă de IT, subcontractor al marinei militare. Nu este clar de ce a comis crima și nu se știe cum a reușit să introducă în baza militară armele pe care le-a folosit.
Au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Subiectul embargoului rusesc asupra vinurilor moldovenești va domina agenda politică, economică și diplomatică a Moldovei și a regiunii în continuare. O delegație a Chișinăului așteaptă să plece la Moscova pentru discuții pe această temă fierbinte, relatează Valentina Ursu.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, care urma să plece la Moscova pentru a discuta problemele la exportul vinurilor moldovenești, și-a contramandat vizita. Așa cum ne-a declarat el, deocamdată se încearcă a contura un tablou cât mai real pentru a se cunoaște adevăratul motiv pentru care importul de vinuri a fost interzisă pe piața rusă. Iar delegația, în frunte cu vicepremierul Valeriu Lazar, se va deplasa la Moscova abia mâine pentru a discuta cu autoritățile ruse despre problemele apărute la exportul de vinuri. Problema embargourilor rusești este destul de politizată, iar producătorii ar trebui să îmbunătățească calitatea vinului, sugerează fostul premier, deputata Zenaida Greceanei.
Dacă noi, făcând atâta gălăgie politică în jurul embargoului ăsta, credem că facem rău Rusiei, nu noi trebuim rușilor. De a substitui producția vinicolă ori producția agricolă din Moldova cu importul din alte state e foarte simplu pentru ruși. Și nici n-ar să observe cum nu observați în 2006, una, două, a fost substituit ceea ce s-a importat din Moldova, inclusiv și statele europene, se luptă pentru piața rusească, care este o piață imensă și care poate să înghită tot ce vreți de pe lume. Noi câteodată, prin incapacitățile, în primul rând, a politicienilor, facem niște lucruri care fac producătorilor noștri o mare defavoare.
Deci vinul a devenit o problemă politică?
Este și lucrul acesta. Cu toate că de jumătate de an tot se vorbea același Onișcenko, careva probleme sunt acolo cu vinurile, cu vedeți, laboratoarele, cu calitatea. Păi la primul semnal au trebuit funcționarii noștri să alerge acolo și să stabilească niște relații normale.
Moldova poate îndeplini toate condițiile impuse de Federația Rusă la acest import?
Tot ce s-a întâmplat în 2006 a fost și o favoare pentru producătorii noștri, cu toate că favoarea aceasta a fost o favoare economică pentru dânși destul de dificilă. Ei au fost nevoiți să schimbe și calitatea vinurilor, să investească foarte mult și în procesul de producere și mutilarea întreprinderilor. S-a investit foarte mult, nu doar autohtone, dar au fost și investiții străine.
Pe această listă neagră au ajuns totuși cele mai prestigioase companii, Purcari, Cricova, Roma.
Păi, tocmai de atât aceste companii au toate capacitățile să demonstreze că calitatea lor este bună și atunci să vorbească altfel.
O diversificare a pieței trebuie?
Este absolut necesară. Nu trebuie pus toate ouăle într-un singur coș. Altfel le stricăm pe toate odată și nu avem nimic de câștigat din asta.
Procedează corect vinificatorii din Republica Moldova din moment ce vor să continue să facă afaceri cu Rusia, țară care i-a mai respins și altă dată?
Eu v-am spus, numai unul care nu chipzuiește foarte bine poate să dezică de piața rusească.
Admiteți că în urma acestui embargo România să cumpere mai mult vin din Republica Moldova, ucrainenii, belarușii?
Declarație motive. Vom trăi și vom vedea. Românii tot nu o cumpere dacă nu o fie calitatea respectivă.
Fabrica de vinuri din satul Bretuleni a fost grav afectată de embargoul din 2006. Iată ce cred despre aceste restricții impuse de Rusia câțiva locuitori de aici.
Eu am prins politica, fiindcă tot timpul când apare o ocazie să ne apropiem mai mult de Europa, Rusia pune diferite piedici și de asta deamă fără lupă și fără nimic să vede chestia asta.
Și credeți că ar putea să urmeze și alt pas, să alunge moldovenii de acolo acasă?
Sigur că da, odată ce oprindem și fructele, sigur că da, așa asta poate fi.
Dar, în general, moldovenii produc vin de calitate?
Vinul de calitate blasat e bunișor. Eu nu pot spune la fabricile de vin și produc ei.
Care îl folosiți?
Noi numai de casă.
Eu folosesc tot mai mult de casă, dacă n-am ocazie cu un prieten undeva, folosesc și vin de fabrică și eu cred că vinul care pleacă peste hotare, calitatea corespunde cereților. Eu nu înțeleg momentul când un an jumătate sau 2 ani jumate, tot același vin e bun și brusc de azi sau de ieri vinul nu este bun.
Am înțeles că embargoul din 2006 s-a făcut simțit și aici la Bretuleni pentru că fabrica de vinuri și-a asistat activitatea pentru câțiva ani.
Da, odată ce s-au oprit vânzările de producție alcoolică, normal că și au ratat multe venituri.
Asta e politică.
Cine face politică?
Rușii. Ca să nu intrăm în Europa, socot că nu e normal. Trebuie să găsim o limbă comună și dacă ei s-au purtat mai bine cu noi și ne-ar da voie să fim independenți. Cred că și noi ne-am purtat tot așa.
Independența costă?
Da, asta costă sânge. Este viitorul nostru.
Rusia rămâne a fi cea mai mare piață pentru produsele moldovenești. Numai în anul trecut a importat mărfuri în valoare de 655 milioane de dolari. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Europarlamentarul polonez Jacek Sariusz-Wolski, vicepreședintele adunării parlamentare Euronez, crede și el în șansele Moldovei de a fi în continuare povestea de succes a parteneriatului estic, după cum i-a declarat într-un interviu în exclusivitate corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, în care a vorbit și despre relația Rusiei cu țările parteneriatului estic.
EU is trying to persuade Russia to refrain from putting pressures and blackmails and threats and sanctioning Eastern Partnership countries who want to associate with the Union.
Uniunea Europeană încearcă să convingă Rusia să se abțină în a-și amenința, șantaja sau intimida vecinii care doresc să se apropie de noi. Fără rezultate, din păcate, până acum. În cazul Moldovei, această presiune a fost escaladată, căci pe lângă presiunea dată de oprirea importurilor vinurilor moldovenești pe piața rusească, am asistat și la amenințări din partea vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a spus la Chișinău că Transnistria ar putea fi pierdută pentru totdeauna dacă Moldova se alătură Uniunii Europene. Ca să nu mai vorbim de amenințarea că Rusia ar putea tăia la iarnă furnizarea de gaze în Moldova. Toate acestea indică mai degrabă că Rusia nu are nicio intenție să înceteze cu aceste practici, ci dimpotrivă.
Slow down or to withdraw.
Practic, ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta țările supuse amenințărilor?
European Parliament gives a clear message that Union is
Pe lângă rezoluția votată săptămâna trecută, în care Parlamentul European dă un mesaj clar că este obligația Uniunii Europene să își apere partenerii, Uniunea poate mări presiunea diplomatică, poate pune acest subiect în capul agendei discuțiilor sale cu Rusia, poate deschide piața comună pentru produsele din aceste țări și chiar la nevoie să le livreze energie, din România către Moldova. Poate reclama Gazprom pentru practicile sale monopoliste în Uniunea Europeană, iar acest dosar este pe drum. Dar poate răspunde Rusiei cu aceeași monedă. Dacă Rusia pune embargo pe vinurile moldovenești, Uniunea Europeană poate pune embargo pe importurile de alcool rusesc. Se pare că Rusia doar un astfel de limbaj înțelege. Comisarul pentru extindere Ștefan Fiule a spus că dacă partenerii estici se vor asocia cu Uniunea Europeană, exporturile lor către Uniune se vor dubla, iar produsul interbrut va crește cu 12%.
Boosting trade and then boosting economic growth.
Prin stimularea comerțului și prin aceasta a creșterii economice. Asta s-a întâmplat în țări ca cea din care vin, de la Cehia și Slovacia la Polonia. Eu însumi am negociat acordul de asociere al Poloniei cu Uniunea Europeană și prin același proces vor trece și Moldova sau Ucraina, odată ce se vor asocia cu UE.
This growth and the same effect would happen to Moldova, Ukraine if they associate.
Putem vorbi la acest moment de o criză între Uniunea Europeană și Rusia? Și dacă da, va modifica această tensiune cumva parteneriatul strategic al Uniunii Europene cu Rusia?
Well, it casts obviously a shadow on the relations.
Desigur că umbrește relațiile dintre noi. Chestiunea despre care vorbim a fost ridicată în cadrul summitului G20 de la Sankt Petersburg de către președintele Comisiei, José Manuel Barroso. Este evident că Rusia tratează conflictual aceste acorduri de asociere cu Uniunea Europeană ale partenerilor estici, căci Rusia are o problemă și cu Uniunea Europeană, nu doar cu partenerii estici. Domnule Sariusz-Wolski, avem vreo certitudine la momentul la care vorbim?
At that stage there is no certainty, there is will and hope that we will conclude.
Nu avem nicio certitudine. Este dorință și speranță că vom semna cu Ucraina și parafa cu Moldova acorduri de asociere. Ucraina mai are 3 condiții de îndeplinit însă. Să renunțe la justiția selectivă, să o elibereze pe Iulia Timoshenko, deci, să reformeze sistemul electoral și justiția. Iar asta ar trebui să facă acum, căci procedurile sunt în așa fel gândite, încât nu putem accepta ca aceste reforme să fie făcute cu o zi înainte de summit. În cazul Moldovei, Chișinăul are doar nevoie de putere suficientă să facă față până la Vilnius presiunilor din ce în ce mai crescânde ale Moscovei.
Moldova, as it looks like, will have strong enough determination to resist pressures, but the pressures from Moscow, as we hear from our partners, are mounting and will be mounting. So we have a very difficult period ahead of us before Vilnius summit.
A fost opinia europarlamentarului polonez Jacek Sariusz-Wolski. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și o variantă video a acestui interviu realizat de Iolanda Bădiliță. Vom reveni la embargoul rusesc asupra vinurilor moldovene imediat în partea a doua emisiunii în revista presei de la București. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare o revista presei de la București cu câteva analize despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi acordă o anume importanță relației Moldovei cu Uniunea Europeană, dar și cu Rusia, pornind evident de la embargoul asupra vinurilor impus de Rusia. Tania Radu.
Europarlamentarul Monica Macovei și directorul Centrului Român de Politici Europene Cristian Ghinea fac public un apel de sprijinire a Republicii Moldova, țară supusă presiunilor din partea Federației Ruse. Embargoul asupra vinurilor moldovenești impus de Moscova săptămâna trecută este pentru semnatarii acestui apel o încercare murdară și inacceptabilă de deturnarea opțiunilor suverane ale cetățenilor moldoveni și o măsură pur politică menită a intimida populația și politicienii din această țară. Se arată în textul difuzat de site-ul Contributors. Autorii informează și asupra amenințării cu oprirea livrărilor de gaze rusești formulată la Chișinău de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, ca și asupra presiunilor care au făcut ca alte state din parteneriatul estic să se retragă sau să fie pe punctul de a se retrage din poziția de partener al acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Apelul difuzat de Contributors le cere românilor să cumpere vinuri moldovenești, ajutând în acest fel Republica Moldova să nu se prăbușească economic. Exportul de vinuri este o componentă masivă a produsului intern brut al țării de peste Prut. Apelul e însoțit și de o trimitere către analiza semnată de Stanislav Secrieru, în calitate de cercetător asociat al Centrului Român de Politici Europene, pe tema presiunilor exercitate de Rusia în încercarea de a-și conserva sfera de influență. Secrierul arată că Moscova țintește anume spre cei mai performanți membri ai parteneriatului estic și scoate în evidență argumentele pe care aceste state ar trebui să le îmbrățișeze în decizia de a merge mai departe spre Uniunea Europeană. Mai întâi, alternativa oferită de Moscova prin Uniunea Euroasiatică funcționează prin instituții departe de a avea autonomia și competențele Comisiei Europene. Forța de atracție a Uniunii Euroasiatice este, consideră Secrierul, reductibilă la Vladimir Putin, un premier obosit și care a dovedit că nu mai e capabil să se reinventeze. Pe de altă parte, statele care se reorientează dinspre Vilnius spre Moscova trebuie să ia act de colegii de Uniune, printre care se regăsesc două regimuri politice autoritare, precum Kazahstan și Belarus. În sfârșit, Moscova le face statelor membre ale parteneriatului estic cu Uniunea Europeană promisiuni înșelătoare pe termen scurt, de pildă gaze la prețuri mai mici. Este însă știut că Federația Rusă intenționează să majoreze prețul intern al gazelor, ceea ce va duce la dispariția oricărui avantaj și pentru statele membre ale Uniunii Euroasiatice. Se mai arată în acest studiu publicat pe site-ul Centrului Român de Politici Europene. Protestele anti-Roșia Montană din România stârnesc în continuare destule comentarii. Cele mai multe urmăresc disensiunile apărute în interiorul Alianței de Guvernare, în care socialdemocrații susțin deschiderea exploatării miniere de la Roșia, iar liberalii se opun. Andrei Luca Popescu, de la Gândul.info, se referă însă la semnalul transmis de structura grupurilor de manifestanți. Dragă hipstere, bine te-ai trezit, le scrie jurnalistul tinerilor din stradă, oameni cu studii bune, dependenți în general de rețelele de socializare, care manifestează pentru păstrarea integrității de mediu și de patrimoniu a localității Roșia Montană, dar ar ieși în stradă la fel de bine și pentru alte cauze din același spectru de preocupări. E nevoie de mai mult decât de o manifestație cool, spune Andrei Luca Popescu. Era bine ca protestatarii să-și fi formulat deja clar doleanțele și să le adreseze acolo unde trebuie, adică oamenilor politici, nu numai susținătorilor de la ferestre și balcoane. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În ultimul timp, Rusia pare să fi preluat inițiativa de pace în Siria și se speculează de către presa internațională că își pregătește o abordare similară și în ceea ce privește Iranul. În urmă cu doar câteva luni, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, era criticat de Occident pentru încălcările drepturilor omului și pentru politica sa în vecinătatea apropiată. Astăzi, la întâlnirea care a avut loc la Moscova între șefii diplomației Parisului și Rusiei, Laurent Fabius și Sergei Lavrov, părțile nu au reușit să aibă o poziție comună în chestiunile politice, dar ambii miniștri de externe cred că trebuie continuat dialogul și că negocierile cu Siria trebuie reluate cât mai curând, pentru a se evita în continuare vărsările de sânge. La Praga, la Forumul 2000, care are loc în fiecare an, fiind înființat de fostul președinte ceh Václav Havel, Dalai Lama, liderul spiritual suprem al Tibetului, a vorbit despre nevoia de dialog pentru rezolvarea crizei siriene, care intră în al treilea an de violențe. În Siria, ambele părți sunt pline de ură, de emoții destructive, e foarte greu și în același timp ambele părți au arme, e foarte complicat. Așa că singurul lucru posibil este ca prin contacte personale și cu multă răbdare să existe un dialog. Este singura cale. Altfel va fi și mai complicat. În ceea ce privește creșterea rolului Rusiei pe arena internațională și încercarea Moscovei de a se prezenta ca o forță a păcii și a consensului, există opinii diferite din partea analiștilor politici. Fyodor Lukianov, de la Rusia în afacerile globale, crede că după problemele cu care este confruntat Occidentul și Statele Unite în Afganistan, Irak și Libia, lumea caută propuneri alternative și că Moscova a știut să folosească momentul în avantajul său.
What surprised me, the only thing which surprised me was that Russia...
Ce m-a surprins, singurul lucru care m-a surprins este că Rusia a venit cu această propunere elegantă, pentru că este o propunere din care toată lumea are de câștigat, ceea ce nu este prea drag inimii Rusiei, așa cum o cunoaștem pe arena internațională. Lukianov spune că propunerea de a distruge și de a monitoriza armamentul chimic al Siriei este în avantajul tuturor. Occidentul evită să se implice într-o operațiune militară care nu are suport public și salvează și regimul de la Damasc, pe care îl susține Moscova, să fie victima unei intervenții militare. Alți analiști politici, printre care și Eduard Lucas de la The Economist, văd în spatele intențiilor Moscovei nevoia de legitimitate a lui Vladimir Putin, confruntat pe plan intern cu o opoziție din ce în ce mai organizată și cu scăderea dramatică a popularității sale. Îl ajută pe Putin pe plan intern pentru că încurajează pe sprijinitorii săi să susțină mai departe că, iată, el este omul care rezolvă totul și, în plus, demoralizează opoziția. Desigur, unul dintre cele mai mari câștiguri pentru Putin din această implicare în facilitarea negocierilor cu Siria este că acum Occidentul va fi foarte precaut în a-l critica pe Putin sau în a confrunta Rusia pe orice alte probleme. O să fie mai prudent în a-l critica pe Putin pentru nerespectarea drepturilor omului, pentru ceea ce face în vecinătatea apropiată, pentru modul în care tratează comunitatea homosexualilor sau orice alt subiect pentru care Rusia merită într-adevăr să fie criticată. De teamă că atunci Moscova să nu spună, dacă mă criticați, atunci eu mă retrag din cooperarea cu Siria. Așa că este în avantajul lui Putin pe mai multe planuri, fiind o lovitură diplomatică impresionantă. Dacă toată lumea pare să fie de acord că, într-adevăr, a fost o lovitură diplomatică impresionantă, problema de acum va fi cum, anume propunerea Moscovei, va fi și pusă în practică. Dar cu siguranță asta îi va da Moscovei un cuvânt mult mai greu de spus și în privința programului nuclear iranian. Ori declarațiile de astăzi de la Moscova cu șeful diplomației franceze, Laurent Fabius, demonstrează cât de complicat va fi și pe mai departe drumul către soluționarea războiului civil din Siria, care a făcut mai mult de 100.000 de victime în acești aproape 3 ani de confruntări.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației de la Chișinău este hotărât să ducă la bun sfârșit, cu toate dificultățile de parcurs, reforma acestui domeniu. Între lunile martie-mai, peste 3700 de copii au fost supuși violenței, arată datele prezentate în premieră de Ministerul Educației. Ministra Maia Sandu crede că numărul copiilor agresați fizic și psihologic de către adulți ar fi mult mai mare. Ori unele cazuri sunt trecute cu vederea de învățători, polițiști sau asistenți sociali în încercarea de a le mușamaliza. Cum își propune Ministerul Educației să prevină și să combată violența față de copii, s-a interesat Diana Reileanu.
Cei mai activi raportori ai cazurilor de violență împotriva copiilor sunt copiii. Ori din cele peste 3700 de abuzuri înregistrate de profesorii din toată țara între lunile martie-mai, peste 1000 au fost reclamate de elevi, aceștia fiind urmați de învățători și părinți. Fără să prezinte o hartă a raioanelor în care s-au înregistrat cele mai multe situații de violență, ministra Educației Maia Sandu a precizat că există și localități care au raportat zero cazuri de abuz față de copii, ceea ce ridică semne de întrebare.
Evident că acolo unde raioanele care nu au raportat niciun caz, avem o problemă și noi discutăm foarte serios cu ei, pentru că nu credem. Deci avem raioane cu o cifră foarte mare și aici noi bănuim că au fost raportate cazuri care nu neapărat țin de violență. Important este toată lumea să se responsabilizeze, să știe că dacă raportează aceste cazuri, nu vor fi pedepsiți, pentru că altfel ajungem în cealaltă extremă când încercăm să mușamalizăm și să spunem că la noi totul este bine, nu există violență.
Colectarea datelor despre cazurile de violență împotriva copiilor reprezintă o primă etapă din așa numita procedură de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor din învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului. De asemenea, explică Maia Sandu, Ministerul Educației va insista pe lângă guvern să fie adoptat un mecanism de cooperare între instituțiile responsabile de prevenirea violenței asupra copiilor, Ministerul de Interne, cel de Protecție Socială sau Inspecția Muncii, astfel încât cazurile de abuz să fie depistate și soluționate cât mai rapid.
La modul practic, trebuie să funcționeze sistemul de la A la Z și noi încercăm să ne responsabilizăm ca sistem educațional, ca sector, ca să depistăm aceste cazuri și să nu le ignorăm, deci să le raportăm, dar ca să asigurăm finalitatea, că fiecare caz este examinat și este rezolvat, trebuie ca toate elementele sistemului să funcționeze. Și aici este rolul administrației publice locale, aici este rolul asistentului social, este rolul poliției, rolul inspecției muncii. Tocmai de asta noi promovăm această hotărâre de guvern care ne-ar permite ca toate elementele să funcționeze într-un singur mecanism.
Din cele peste 3700 de cazuri înregistrate la Ministerul Educației, peste 200 au fost calificate ca fiind grave și, în consecință, transmise poliției și inspecției muncii. Care este finalitatea acestor cazuri? Am întrebat-o pe ministra Maia Sandu.
Nu știm care este finalitatea, ele doar au fost raportate. Din păcate, procedurile câteodată durează. În foarte multe cazuri știți că nu mai ajungem la finalitate sau durează ani de zile. Sunt cazuri care ajung la procuratură, inclusiv Ministerul Educației a sesizat procuratura asupra câtorva situații și noi așteptăm să vedem care va fi rezultatul acestei investigații.
Chiar dacă legislația va fi pusă la punct astfel încât adulții care apelează la Sfântul Nicolae din Cui să fie pedepsiți cât mai rapid, bătăi de cap ar putea da mentalitatea păguboasă a mai multor părinți, care încă mai cred că bătaia e din rai. E de părere președintele Centrului de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului din Moldova, Cezar Gavriliuc.
Avem un trecut de care nu putem scăpa și e dificil să ajungem la situația în care părintele care încă își consideră copilul lui o proprietate să poate fi sancționat de un alt părinte, spre exemplu, care e un polițist sau un judecător care este și el la rândul lui părinte, să fie sancționat pentru faptul că a aplicat violența. Dar putem să ne uităm și la experiența altor țări în care a durat decenii până când lucrurile s-au schimbat și avem o situație mai mult sau mai puțin ideală, să zicem. Noi suntem încă la începutul acestui drum.
Statisticile UNICEF Moldova arată că 16% dintre copiii de până la un an sunt bătuți de către părinții lor, iar fiecare al doilea copil cu vârsta de la un an la 7 ani a fost martorul sau victima violenței în familie. Totodată, doar 8% dintre părinți consideră că o persoană ar trebui raportată poliției dacă și-a bătut copilul. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Ciuvaga, reporter la săptămânalul Economist.
În numărul de mâine al ziarului Economist vă propunem să aflați de ce proiectul Prima Casă nu se bucură de o popularitate prea mare printre moldoveni. Acordarea de facilități tinerelor familii pentru procurarea de locuințe este o practică aplicată în multe țări, fapt ce le permite să-și procure relativ devreme o locuință în condiții destul de avantajoase. În Moldova, proiectul Prima Casă a fost lansat în iunie 2010, fiind susținut de primăria municipiului Chișinău. Însă, din cauza mai multor probleme și amânări, proiectul nu se bucură de o popularitate prea mare. Pe de altă parte, până în prezent, guvernul nu s-a implicat în proiect pentru a oferi o anvergură la scară națională și o mai mare soliditate. În atare situație, stimularea procurării primei case la noi este cu mult sub practicile din țările vecine. Citiți în pagina 4 a săptămânalului Economist un articol despre extinderea procesului de privatizare aprobat săptămâna trecută de guvern. Statul declară că nu își poate gestiona eficient cele mai bune active și le scoate la nezat. După isprava cu pierderea controlului asupra băncii de economii și concesionarea netransparentă a aeroportului Chișinău, guvernul insistă pe înstrăinarea patrimoniului statului, motivând acest lucru prin nerentabilitatea companiilor gestionate de stat și superioritatea managementului companiilor private.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.